Ma tundsin kõiki neid kaitseüksus Haganaa vabatahtlikke, kes pidi langevarjuga Euroopasse heidetama. Sest iga üks neist käis ametiühingus meiega hüvasti jätmas. Ühel sellisel puhul üritasin koguni ühte suurimat aktivisti Enzo Serenit veenda mitte minema. Kord õhtupoolikul töötasin oma kabinetis, kui uks läks lahti ja sisse astus Enzo. Tundus, et tema silmad prillide taga särasid rohkem kui tavaliselt. Tulin hüvasti jätma laususta. Ma lähen. Ära mine, ütlesin mina. Esiteks oled tõesti liiga vana ja siin liiga väärtuslik. Palun ole mõistlik ja jää meie kõigi pärast. Ma teadsin, et ei suuda teda iialgi ümber veenda, ehkki ma veerand tundi püüdsin seda kõigest väest. Aga kui ma olin lõpetanud, võttis ta mu käe ja lausus. Kolda, palun sa aru. Ma ei saa kuidagi maha jääda, kui just mina olen nii paljusid teisi teele saatnud. Ära muretse, annan ausõna, et me kohtume veel. Ent me ei kohtunud enam kunagi. Hiljem, 45. aastal, seisin ühel tuulisel ööl rannal ja vaatasin, kuidas Haganaa laev, mille nimeks oli pandud Enzo Sereni, pani liivale maha tuhatkond surmalaagrites ellujäänud inimest, olles toonud nad elusalt ja tervelt läbi Briti blokaadi. Mäletan, et mõtlesin tollal, et iga rahvas austab oma kangelasi omamoodi, nii hästi kui oskab, ning et see tema nimeline laev oli meie auavaldus. Ja Enzole oleks see meeldinud. Enzo tuli keskkonnast, mis oli hoopis teistsugune kui enamikul minu kolleegidel. Ta oli sündinud ja üles kasvanud Itaalias, kus tema isa oli olnud kuninga ihuarst. Ta pärines jõukast, väga assimileerunud ja väga kultuursest perekonnast. Üks tema onu oli kuulus advokaat ja tema vennast sai nimekas kommunistlik senaator. Mitte miski ei sidunud Enzo sionismiga peale tema sügava huvi sotsialismi vastu ja vaimustuse kibutsi liikumisest, millest ta väga palju luges ja mõtles. 1920. aastate lõpus, pärast üht suuremat kokkupõrget fašistidega, tuli ta siia maale, aitas rajada üht kibutsi ja hakkas väga agaralt tegutsema töölisliikumises. Ta uskus oma enda sotsialismi eri liiki, millesse oli segatud tugev annus religiooni, ja temale omasel moel oli ta veendunud patsifist. Me saime väga hästi läbi, kuigi me vaidlesime alati palju, eriti araablaste rahutust ajal aastatel 1936–1939, kui Enzo tahtis õhtul käia relvitult läbi Araabia külad, sest ütles, et tema kohus olevat püüda rahustada Araabia elanikkonda. Kui tegemist oli põhimõtetega, ei suutnud keegi tema meelt muuta. Kui midagi tasus ette võtta, siis pidi ta selle ise ära tegema. Nõnda ei olnudki me eriti üllatunud, kui ta peaaegu kohe pärast sõjapuhkemist vabatahtlikult armeesse astus. Üks asi oli vabatahtlikult väkke astuda. Kuid langevarjuga vaenlase tagalasse minna oli hoopis teine lugu. Ta oli juba 40 aastat vana. Tal oli perekond, teda oli siin maal hädasti vaja ning tal ei olnud mingit šanssi fašistliku vangipõlve üle elada, kui teda peaks kinni võetama. Pealegi andis ta sõja heaks juba niigi täispanuse. Ta kõneles liitlaste nimel Itaaliasse suunatud raadiosaadetes ning andis välja antifasistliku ajalehte, mida lugesid tuhanded itaallastest sõjavangid. Samuti oli ta elu küllalt seiklusrikas. Tõeline lugu Enzo vägitegudest Iraagis 1941. aastal tuleb veel kirjutada. Kuid üks neist oli see, et ta oma eluga riskides tõi noored juudid välja Iraagi getodest ja läbi kõrbe siia maale. Kummatigi painas teda kogu aeg mõte Itaalia juutide kannatustest ja ta oli otsustanud minna neid päästma, või olla selles õnnetuses vähemalt koos nendega. Nii aitaski ta Eliahu Golombil valida välja langevarjurid ja nõudis siis, et ta lubataks nendega koos treenida ning hiljem Itaaliasse minna. Natsid võtsid ta peaaegu kohe kinni, vedasid ühe juutide transporti koosseisus Dachausse ja tapsid seal. Ta oli vaid üks 32 langevarjurist, kes Euroopasse alla heideti. Kuulsam neist oli noor luuletaja Hanna Senesh. Kuid millegi pärast sümboliseeris just Enzo mulle neid kõiki ja meie olukorra üldist abitust. Vaheta vahel on intervjueerijad minult küsinud, kuidas ma suhtun sakslastesse ja võib-olla on siin paras koht ja aeg sellele küsimusele vastata. Sõjajärgne Saksamaa oli midagi sellist, millega Iisraeli riik pidi tegemist tegema, suhteid looma ja koos töötama. See oli üks teise maailmasõjajärgse elu tõsiasju. Ning elu tõsiasjadele tuleb näkku vaadata, kui valusse ka poleks. Mõistagi ei kahanda mitte miski eales Shoa ehk holokausti mõju. 6 miljonit mõrvatud juuti on samuti elu tõsiasi, mida ei tohi lasta inimmälust kustuda ja mida ükski juut või sakslane ei tohi iialgi unustada. Aga kuigi võttis aastaid aega, enne kui ma sundisin end 1967. aastal taas jalga Saksa pinnale tõstma, pooldasin ma alati reparatsioone, ehk raha võtmist sakslastelt, et me saaksime Iisraeli riigi üles ehitada. Vastu võtta ellu jäänud juudid, sest ma arvasin, et sakslased võlgnevad meile vähemalt selle. Samuti usun ma, et Iisrael ise on kõige võimsam tagatis, et enam iialgi ei tule uut šoad. Ja kui aeg oli küps, olin ma samuti diplomaatiliste suhete poolt Saksa riigiga. Ehkki ma olin ägedasti vastu nende saadiku valikule ja olin solvunud, kui sain teada, et Rolf Pauls oli sõjas võidelnud ja koguni haavata saanud, ta oli kaotanud käe. Pole tähtis, et ta on hiilgav karjääridiplomaat, ütlesin mina. Ja pole tähtis, et ta ei ole olnud natsipartei liige. Määraku sakslased meile vähemalt saadiku, kes pole üldse sõjas olnud. Kuid Saksa valitsus keeldus oma otsust muutmast. Rolf Pauls tuli Iisraeli, seal toimus tema vastu meeleavaldusi ja ma olin veendunud, et ta kutsutakse tagasi. Õnneks ma eksisin. Täna on ta Bonni saadik Pekingis, kuid on endiselt üks Iisraeli ustavamaid ja parimaid sõpru. Kui Pauls Jeruusalemmas esimest korda oma volikirjad esitas, olin ma Iisraeli välisminister. Kuna ma oletasin, et talle oli räägitud ja ta teadis täpselt, kuidas ma tema ametisse määramisse suhtun, siis ei olnud see hetk mulle kerge. Ent ma arvasin vähemalt, et see on tõe hetk. Teil seisab ees äärmiselt raske ülesanne, ütlesin ma talle. See on maa, mille elanike hulgas on rohkesti soa ohvreid. Vaevalt leidub mõni perekond, keda ei paina mälestused krematooriumidest, natside kuulide märklauaks olnud sülelastest või natside teaduslikest eksperimentidest. Te ei või loota siin sooja vastuvõttu. Kui te minu poole lõunale tulete, on isegi lauda teenindavatel naistel natside tätoveeritud numbrid käsivarrel. Ma tean, ütles Pauls. Enne teie juurde tulekut olin Yad Vashemis. See on Iisraeli memoriaal 6 miljonile hukkunule. Ning ühte asja võin teile juba praegu lubada. Nii kaua kui mina siin olen, kannan hoolt selle eest, et iga teie maale saabuv sakslane käiks esmalt ära selles memoriaalis, nii nagu mina. Ja ta pidas oma sõna. Kord rääkisin Paulsile oma 24 tunni pikkusest visiidist Saksamaale ja ma mäletan, kui valge oli ta nägu mind kuulates. Pidin minema Saksamaale kohe pärast 6 päevast sõda, kui ma ei olnud valitsuse liige. Viibisin koos ühe oma vana sõbra Ruven Barkatiga Pariisis sotsialistlikul konverentsil. Ühel hommikul helises telefon ning helistaja oli meie välisminister Abae Ban New Yorkist. Ta oli ÜRO-s, kus ta pidas selleks hetkeks pealt näha kaotatud lahingut niinimetatud Jugoslaavia, tegelikult Vene resolutsiooni, ühe sellise standardse resolutsiooni vastu, mis mõistis meid hukka kui agressori ja nõudis meie viivitamatut lahkumist nii-öelda okupeeritud territooriumitelt. Abae Ban ütles, et prantslased, kes seda resolutsiooni toetasid, avaldasid tohutut survet prantsuskeelsete Aafrika riikide esindajatele sundimaks ka neid selle poolt hääletama. Juhtiv prantsuskeelse Aafrika delegatsioon oli elevandiluuranniku oma, mille välisminister tundis Iisraeli vastu suurt sümpaatiat ja mille president oli ja on praegugi eraviisiliselt minu hea sõber. Abae Ban küsis, kas ma ei läheks ja otsiks selle välisministri üles, kes viibis selle ajal kusagil Euroopas, ta ei teanud täpselt kus, ning räägiksin temaga kohe sellest resolutsioonist. Ilmnes, et elevandiluuranniku välisminister puhkas ühes Saksa kuurordis enne ametliku visiidi algust Saksamaal. Oleksin andnud ei tea mida, et mitte sinna minna. Kuid Eban käis mulle peale ja muidugi mõistsin ma, mis pärast. Nii läksin ja rääkisin presidendiga, kuid üksnes sõin ja jõin seal ning lahkusin nii ruttu kui sain. Kui ma Pariisi tagasi jõudsin, siis Barkat, kes teadis, kui vastumeelt oli mul Saksamaale minna, lausus mulle. Mitte miski, mida te olete Iisraeli heaks teinud, pole olnud nii ränk kui see reis, eks ole? Aga ma ei vastanud talle midagi. Ma ei osanud siis Barkatile ega hiljem Paulsile väljendada sõnades seda õudust ja jälestust, mida ma nende 24 tunni vältel Saksamaal olles tajusin. Mõttes olid mul pilgu ees vaid inimeste näod Adolf Eichmanni kohtuprotsessil. Eichmanni enda nägu ning nende meeste, naiste ja laste silmad, keda me 40. aastatel sellest põrgust välja tõime. Ehkki miski ei suuda enam tapetuid ellu äratada, oli Adolf Eichmanni kohtuprotsess Jeruusalemmas 1961. aastal minu veendumuse järgi tähtis ja vajalik ajaloolise õigluse akt. See leidis aset 2 aastakümmet pärast neid meeleheitlike aegu, mil me püüdsime igal võimalikul viisil temalt saaki käest kiskuda. Kuid sellegi poolest on see osa Shoah ehk holokausti ajaloost. Ma olin ja olen täiesti veendunud, et vaid iisraellastel oli õigus kogu maailma juutide nimel Eichmanni üle kohut mõista. Ja ma olen väga uhke selle üle, et me seda tegime. Asi ei olnud sugugi mitte kättemaksus. Nagu heebrea keeles luuletav poeet Chaim Nachman Bialik kord kirjutas, ei oska isegi saatan välja mõelda kohast karistust ühe ainsa lapse surma eest. Kuid ellu jäänud ja siiani sündimata põlvkonnad väärivad vähemalt seda, et maailm saaks kõigis kohutavates üksikasjades teada, mida Euroopa juutidega tehti ja kes seda tegi. Elu lõpuni ei unusta ma seda, kuidas ma koos Seinaga istusin tihedalt rahvast täis kiilutud kohtusaalis ja kuulasin ellujäänute tunnistusi. Paljud mu sõbrad jaksasid viibida kohtuprotsessil päev päeva järel, kuid pean tunnistama, et mina käisin kohal vaid 2 korda. Minu elus ei ole olnud kuigi palju asju, millest ma oleksin teadlikult kõrvale hoidnud. Kuid need vahetud tunnistused piinamistest, alandustest ja surmast, mis anti Eichmanni enda kõhedust tekitaval juuresolekul, olid mulle sõna otseses mõttes talumatud. Ja selle asemel kuulasin ma kohtuprotsessi raadiost, nii nagu enamik inimesi Iisraelis. Kuid ka nii oli võimatu tavalisel moel edasi elada. Muidugi ma töötasin, läksin iga päev ametisse, sõin, kammisin juukseid. Kuid sisimas oli mu tähelepanu keskendunud kohtusaalis toimuvale ja raadio oli alati sisse lülitatud. Nõnda, et protsess tõrjus mitu nädalat nii minu kui ka kõigi teiste jaoks kõik muu tahaplaanile. Mäletan, et kuulasin tunnistusi andvaid inimesi ja mõtlesin, kuidas ja kust leidsid nad tahtmise elada. Kasvatada üles uued perekonnad, saada taas inimolenditeks. Küllap on vastus see, et kõik me ihkame lõppude lõpuks elada, hoolimata minevikust. Ent kuna mina ei või teada, kuidas oli surmalaagrites tegelikult, siis ei või ma teada, mis tunne on jälle otsast peale alustada. Seda teavad üksnes ellu jäänud. 1960. aastal seistes julgeoleku nõukogu ees ja vastates süüdistustele ebaseaduslikus tegutsemises, mis Argentiina valitsus esitas Iisraeli vastu, nimelt Argentiinast olid Iisraeli vabatahtlikud tabanud Eichmanni, püüdsin ma vähemalt selgitada, mida Eichmanni kohtu alla andmine juutidele tähendab. Kõigist avalikest pöördumistest oli see mulle kõige kurnavam, sest ma tundsin, et kõnelen nende miljonite nimel, kes ei saa enam enda eest rääkida, ning soovisin, et igal sõnal oleks kaalu. Mitte, et need inimesi korraks vaid liigutaksid või neis õudu ärataksid. Olen avastanud, et alati on palju kergem panna inimesi nutma või ahetama, kui panna neid mõtlema. Kurvastuseks leidub veel inimesi, kes ei mõista, et me oleme kohustatud elama ja tegutsema nii, et need gaasikambrites tapetud juudid oleksid viimased juudid, kes surevad end kaitsmata. Ja kuna osad inimesed ei mõista või ei suuda mõista seda, siis pole sellised inimesed mõistnud ka meie niinimetatud kangekaelsust. Mu käed värisesid veel mitu tundi pärast seda sõnavõttu. Aga ma lootsin, et olin osaliselt selgeks teinud, miks me Eichmanni kohtu ette tõime. See oli 15 aastat pärast holokausti lõppu.